Na Radio 94 bomo poklepetali z evropsko poslanko, gospod Tanjo Fajon. Lep dober dan.
Dober dan.
Se ne vem, kam vas pozdravljam, v Bruselj ali ste mogoče prav doma v Sloveniji?
Ta hip v Bruselj,
ste v Bruslju. Torej, srečno ste se vrnili iz Libanona, kjer ste se posvetili pravzaprav na licu mesta, ne, tudi v vprašanju beguncev, ki so na pragu Evrope.
Ja, res je, bili smo 4 dni z delegacijo Evropskega parlamenta, odbora za notranje zadeve pravosodje. Predvsem smo si šli ogledati razmere z begunci, kaj se dogaja, kaj lahko pričakujemo, kako lahko Evropska unija pomaga bolje. In moram reči, da je precej pretresljivo. Libanon je zelo majhna država z nekaj več kot 4 milijoni ljudmi in tam je dejansko 1,5 milijona beguncev. Težko si je predstavljati, kaj to pomeni za tako majhno državo, ki ima poleg tega že gospodarsko in politično krizo zaradi vojne v sosednji Siriji. Tako da večina teh, dober 1 milijon ljudi iz Sirije, po večini živi v predmestjih, v revnih delih mesta, revščina je izjemna. Libanon nima namreč politike centrov begunskih, tako da so ljudje dejansko prepuščeni ulicam. Potem pa je tu še zgodovina iz časa vojne, leta nazaj, že več kot 60 let praktično, živi tudi veliko Palestincev, ki dejansko nimajo svoje zemlje, svoje države, ki pa živijo kot tu na kakšnih getih in po vojni s Sirijo jih je prišlo še veliko več na libanonsko ozemlje, tako da je danes država v precej težki situaciji. Pojavlja se vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se vojna v Siriji ne konča. Veliko teh ljudi bi si želelo iti domov, obiskali smo kar nekaj centrov, nekje so dejansko le v čakanju tudi že nekaj let, da bi se vrnili v Sirijo, nekje pa si želijo pot nadaljevati in takšni lahko Evropa pomaga. Gre predvsem, bi rekla, za najbolj kritične primere. Veliko je ljudi ali z boleznimi, kroničnimi boleznimi, ki nimajo nikakršnega dostopa do zdravljenja, tudi mednarodne organizacije, tudi ne Združene države Amerike ali Evropska unija ne plačujejo ljudem bolezni kot so raki, levkemije in podobno, in to si težko predstaviti. Dejansko ljudje zaradi bolezni umirajo in tudi takih ne spravimo na evropska tla. Zelo veliko pomagajo Kanada, Združene države Amerike, ki premestijo kar veliko število Sircev, Kanada praktično največ. Iz Evropske unije pa smo slišali, da največ dejansko so naredile Nemčija, Švedska, tudi Danska, države, ki so premestile tiste najbolj kritične skupine Sircev na svoje ozemlje, tudi Norveška, medtem ko druge pa ne veliko. In to je tisti problem, kjer si skušamo vsaj za najbolj ranljive ljudi prizadevati, da bi države jih vzele, preden bi bilo prepozno.
Tako nekakšna začasna rešitev, ne? Še nekaj me zanima, so tudi v Libanonu zrasla nekakšna begunska taborišča, kjer so begunci potem še dodatno izkoriščani od domačinov, tako kot vidimo to na pragu Evrope?
Absolutno. Mene je zelo šokiralo predmestje Libanona, kjer dejansko ljudje živijo in to nekaj, bi rekla, 100 tisoč kot na kakšnem getu. To so zapuščene stavbe brez elektrike, brez vode, brez oken. To je svet zase, kjer je revščina praktično 90-odstotna. Le kdo dobi delo na črno, problem je tudi dovoljenje za bivanje. Namreč Libanon je uvedel politiko, da morajo Sirici do dovoljenja za bivanje priti tako, da plačajo izjemno drago ceno, na leto $200, kar si je težko predstavljati za nekega brezposelnega človeka. Tako da večina, skoraj 70% teh Sirijcev danes v Libanonu živi nelegalno, kar pomeni, da težko dobijo priložnost za zaposlitve. Zdaj so odprli vrata za otroke, za dijake, da gredo lahko v šole, ampak če jih na cesti stavi policija, zato ker nimajo dovoljenja za delo ali za prebivanje v Libanonu, jih dejansko aretirajo, pretepajo, tako da je precej težka situacija. Libanonce po drugi strani je mogoče razumeti, ko jih mi sprašujemo, ali lahko naredite več, Evropska unija tudi donira izjemno veliko denarja za pomoč, postavijo takoj nazaj vprašanje, mi imamo enako število, 1,5 milijona beguncev v 4-milijonski državi, kaj pa je naredila 500-milijonska Evropa. In to je res težko razumeti in takrat se dejansko utihneš. Dokler vojna v Siriji, s tem se strinjajo praktično vsi, ne bo končana, dokler ne bo premirja neke politične rešitve, se bo ta kriza nadaljevala in upam, da ne prelila tudi v soseščino.
Kaj pravijo o tem? Libanonci se bojijo?
Libanonci s tem živijo, treba je vedeti, da narašča tudi radikalizacija mladih, ko je takšna situacija, da imajo ozemlja, ki niso pod nadzorom libanonskih oblasti, vojske ali policije, kjer so dejansko tudi ekstremisti in enako kot nas jih je strah islamske države, jih je strah terorizma, jih je strah radikalizacije, zato si želijo miru, potrebujejo mednarodno pomoč in predvsem potrebujejo tudi finančno pomoč. To je gotovo res, za njih 1,5 milijona beguncev je izjemno veliko breme.
Vaša delegacija je torej pozvala Evropsko unijo, naj proračunu nameni denar tudi za begunce v Libanonu. Mislite, da boste uspešni?
Dejstvo je, da Evropska unija ta hip že namenja veliko denarja. Je pa problem tudi to, da je Libanon izjemno visoko koruptivna država, da se pojavljajo problemi, ali se ta denar pravilno uporablja, da če na tleh niso učinkovite delujoče politike, da je potem tudi težko delati čudeže. Skratka, več težav je tu, ampak ni vse samo v denarju. Veliko je tudi v tem, da se pogovarjamo z libanonskimi oblastmi, da skušamo pomagati, krepiti take politike, da bodo ljudje imeli z tega koristi. Predvsem pa, kot sem rekla, ta mir v soseščini, kjer pa Evropska unija, kot so nam vsi v Libanonu zatrjevali, dela premalo, da ni premočan akter pri iskanju politične rešitve za končanje vojne v Siriji.
Gospa Tanja Fajon, najlepša hvala za ta pogovor, pa z upanjem, da se bo res kmalo končalo.
Hvala lepa in lepo pozdravljeni.